Jau līdz šim stacionāri iepērk šīs zāles 1,7 miljonu apmērā, un neviens pa termiņiem nav sūdzējies, un zāles ir kvalitatīvas. Tas ir valstī jānodrošina, ka pacientam tiek ievadītas kvalitatīvas, efektīvas un drošas zāles. Un ja, piemēram, mēs šobrīd paskatāmies, ka stacionārā iepirktās zāles, ja mēs redzam, ķīmijterapijas zāles ir tikušas iepirktas lētāk, kāpēc valsts šobrīd nevar mēģināt darīt to pašu un iepirkt visiem lētāk? Kāpēc mums kompensācijā jāpārdod dārgāk un turklāt pacientam ar ķīmijterapiju ir pašam jāiet uz aptieku ar recepti un jāiet no aptiekas un tad atkal uz to stacionāru, ja mēs gribam šo te posmu viņam atvieglot? Tā kā slimnīcas ir iepirkušas līdz šim katra atsevišķi, mums ir doma un arī citu valstu pieredze rāda, ka to darot kopīgi visiem, ka tas varbūt varētu būt vēl lētāk.